to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការអូតង់បញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីភាពខ្លាំងក្លានៃសម្ព័ន្ធភាពនិងរិះគន់រុស្ស៊ីនិងចិនថាការដែលអង្គការអូតង់ថាខ្លួនគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខសកលលោកគឺជាការបំផ្លើសកោះតៃវ៉ាន់ថាចិនបានទន្ទ្រានដែនអាកាសរបស់ខ្លួនត្រង់ទីធំបំផុត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងទូតអូស្ត្រាលីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារដ្ឋសភាកម្ពុជាអនុម័តបេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានគោជោប២រូបដែលម្នាក់ជាតំណាងរាជគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកកាន់អំណាចកូរ៉េខាងជើងបង្កើតមុខតំណែងថ្មីបន្ទាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈប្រទេសទាំង30ដែលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់បានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដែលបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវសម្ព័ន្ធភាពផ្នែកយោធានិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនត្រូវបានរិះគន់ថាជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចុងក្រោយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ទាំងនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាបើកទំព័រសក្ការៈថ្មីនៃទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសសងខាងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកស្របពេលដែលពួកគេប្រឈមនឹងបរិយាកាសសន្តិសុខដែលកាន់តែស្មុគស្មាញអង្គការអូតង់បានជួយព្រមបង្កើតយន្តការពិគ្រោះយោបល់ដែលមានឈ្មោះថាអង្គការអូតង់ឆ្នាំ2030ដែលត្រៀមរៀបចំឯកសារទស្សនាទានយុទ្ធសាស្ត្របន្ទាប់ដែលជាឯកសារមានគោលបំណងណែនាំផ្លូវសម្រាប់អង្គការអូតង់នៅចំពេលដែលមានការប្រកួតប្រជែងកើនឡើងនៅលើពិភពលោកនឹងការគំរាមកំហែងដែលមិនអាចទូទាយបានយន្តការពិគ្រោះយោបល់អង្គការអូតង់ឆ្នាំ2030នេះក៏លើកឡើងអំពីការទទួលស្គាល់នឹងការគំរាមកំហែងថ្មីនានាផងដែរដូចជាភាពកក្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីទម្រង់ភេរកម្មកាន់តែឃោរឃៅជាងមុនអស្ថិរភាពជាបន្តការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតនិងការគំរាមកំហែងពហុទម្រង់ដែលកើនឡើងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជំងឺឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុយន្តការពិគ្រោះយោបល់អង្គការអូតង់ឆ្នាំ2030នេះក៏ទទួលស្គាល់ផងដែរថាឥទ្ធិពលកើនឡើងរបស់ប្រទេសចិនធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលខ្លាំងដល់តុល្យភាពអំណាចរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការអូតង់ដែលថាប្រទេសចិនបង្កនូវបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងប្រព័ន្ធចំពោះសហគមន៍អន្តរជាតិគឺជាការនិយាយបំផ្លើសស្ថានបេសកកម្មចិនប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់បានបដិញ្ញានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះថានឹងរួបរួមកម្លាំងគ្នាប្រឆាំងនឹងអេរយាបតយោធាកាន់តែកុខ្លួនរបស់ចិនដែលបានគំរាមកំហែងដល់ប្រព័ន្ធរៀបរយអន្តរជាតិដែលផ្អែកលើច្បាប់ស្ថានបេសកកម្មរបស់ប្រទេសចិននេះបានបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់អង្គការអូតង់គឺជាការនិយាយបង្ខូចដល់ការរីកចម្រើនដោយសន្តិវិធីរបស់ប្រទេសចិនការវិនិច្ឆ័យខុសលើស្ថានភាពអន្តរជាតិនិងទូនីតិរបស់ខ្លួននឹងការបន្តនៅគោលគំនិតសង្គ្រាមត្រជាក់និងចិត្តសាស្ត្រនយោបាយដែលមានការរៀបចំទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានបេសកកម្មចិននេះគឺជាលើកទី2នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានតបតចំពោះការរិះគន់របស់សម្ព័ន្ធភាពអន្តរជាតិនៅប្រចាំប្រទេស ស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយចោទប្រកាន់បណ្ដាមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G7 ថាបានជឿជាក់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមប្រទេស G7 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរិះគន់ថាខ្លួនបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សលើជាតិសាសន៍ភាគតិច Uyghur កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាយន្តហោះកងទ័ពអាកាសចិនចំនួន28គ្រឿងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងយន្តហោះចម្បាំងនិងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានសមត្ថភាពអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានផងដែរបានហោះចូលក្នុងតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទោះបីជាមិនទាន់មានការបកស្រាយណាមួយភ្លាមៗពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ដោយក៏ព័ត៌មាននេះបានលេចឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រទេស G7 បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរិះគន់ប្រទេសចិនចំពោះបញ្ហាជាច្រើននិងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ការលើកឡើងរបស់ក្រុមប្រទេស G7 នេះត្រូវបានចិនថ្កោលទោសថាជាការមូលបង្កាច់កោះតៃវ៉ាន់បានត្អូញត្អែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះថាកងទ័ពអាកាសចិនបានធ្វើបេសកកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅជិតខ្លួនដោយផ្ដោតនៅភាគនិរតីនៃតំបន់ការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួននៅជិតប្រជុំកោះប្រាតាសដែលខ្លួនត្រួតត្រាក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់ចិននេះមានការចូលរួមពីយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J16 ចំនួន14គ្រឿងយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ J11 ចំនួន6គ្រឿងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ H6 ដែលអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានចំនួន4គ្រឿងនិងយន្តហោះប្រើមេដៃអគ្គិសនីដែលអាចទប់ទល់នឹងនាវាមុជទឹកនិងអាចឲ្យសញ្ញាជាមុននេះគឺជាការទន្ទានប្រចាំថ្ងៃទងទ្រីធំបំផុតចាប់តាំងពីក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ជាប្រចាំអំពីសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអាកាសចិននៅក្នុងតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់កាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល5ឆ្នាំតាក់ទិននឹងចំនួនជាយូរយារមកហើយរបស់ពួកគេអំពីថវិកាឧបត្ថម្ភសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេសបែលហ្ស៊ិកក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Airbus ដែលមានទីតាំងនៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាស្នូលនៃការចោទប្រកាន់ដែលថាថវិកាឧបត្ថម្ភដែលជួយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះមួយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះមួយទៀតនៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកចំនួននេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការយកពន្ធគយគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងអំឡុងពេលដែលលោក Donald Trump ធ្វើជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការយកពន្ធគយទាំងនេះត្រូវបានផ្អាកកាលពីខែមីនាលោកស្រី Catherine Tai អ្នកតំណាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅក្នុងផ្នែកដ៏សំខាន់នេះអាចប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្រិតស្មើភាពគ្នាលោកស្រីបាននិយាយបន្តទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីដោះស្រាយក្តីកង្វល់រួមរបស់យើងទាក់ទិននឹងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចមិនយុត្តិធម៌និងបែបបង្ខំនិងធានាឲ្យមានស្តង់ដារសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយយុត្តិធម៌ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានផ្សព្វផ្សាយនៅផែនការមួយដែលលោកហៅថាជាផែនការជាតិលើកដំបូងបង្អស់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធសាស្ត្រជាតិទប់ទល់នឹងភេរវកម្មក្នុងប្រទេសនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការវិភាគរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការចែករំលែកព័ត៌មានអំពីភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសដល់ទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់នានាគ្រប់កម្រិតទាំងអស់លោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ថាការរៀបរៀងមិនឲ្យមានការជឿរឹះភេរវកម្មនិងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេនៅក្នុងការគៀងគរសមាជិកនិងការបង្អាក់សកម្មភាពរបស់ពួកគេក៏ជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយផងដែរនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះផែនការនេះក៏មានគោលបំណងផងដែរនៅក្នុងការផ្តោតលើកត្តារួមចំណែកជាយូរមកហើយដល់សកម្មភាពភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសដូចជាអំពើស្អប់គុំគួនជាតិសាសន៍និងសាសនាជាដើម លោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាភាវកម្មក្នុងប្រទេសដែលជំរុញឡើងដោយការស្អប់គុំគួនការប្រកាន់គំនិតអត្តនោម័តជ្រុលនិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃអំពើជ្រុលនិយមគឺជាស្លាកស្នាមប្លាកដួងព្រលឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភាវកម្មក្នុងប្រទេសគឺផ្ទុយនឹងអ្វីទាំងអស់ដែលប្រទេសរបស់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងសម្រេចឲ្យបានហើយវាបង្កជាការប្រឈមដោយផ្ទាល់ដល់សន្តិសុខជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការឯកភាពជាតិរបស់យើង
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកវិភាគលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនរឿងនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលអាចជាសម្ពាធមួយទៅលើរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធានាលំហសេរីភាពក្នុងប្រទេសឡើងវិញលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានលើកឡើងអំពីក្តីព្រួយបារម្ភមួយចំនួនទាក់ទងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាកិច្ចប្រជុំរវាងលោកលូកអាណុលភារៈធិរីនៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជានិងប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកែវរេមីក្រោយកិច្ចប្រជុំភាគីទាំងពីរបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបនេះរៀងៗខ្លួនគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាអូស្ត្រាលីបានបដិញ្ញាបន្តជួយកម្ពុជាជាពិសេសដំណើរការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៃការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិលោកចិនម៉ាលីនអនុប្រធាននិងជាអ្នកណែនាំនៃគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាភាគីអូស្ត្រាលីបានបង្ហាញនៅការបារម្ភមួយចំនួនផងដែរអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងសិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាជាការឆ្លើយតបនឹងការបារម្ភនេះលោកកៅរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបកស្រាយនិងបំភ្លឺទៅកាន់ភាគីអូស្ត្រាលីលោកចិនម៉ាលីនបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងរបស់តំណាងទូតអូស្ត្រាលីជាការបង្ហាញទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែលោកថាមិនមានការស្នើសុំឬដាក់សម្ពាធអ្វីមកលើកម្ពុជានោះទេ
ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាពនយោបាយនឹងមិនមានការដាក់សម្ពាធឬក៏ការស្នើសុំឬក៏ការរិះគន់នេះទេគ្រាន់តែបង្ហាញនូវទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់កាវសូលីហើយយើងក៏បង្ហាញនូវការបំភ្លឺនិងតតិពិតជាក់ស្ដែងពាក់ព័ន្ធដល់ការអនុវត្តសិទ្ធិទាំងអស់នេះដោយផ្អែកទៅលើទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជាសិទ្ធិនោះទស្សនវិជ្ជានយោបាយវត្តសាស្ត្របរិបទសង្គមកម្ពុជាជាដើមឡើង
ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនថាមន្ត្រីស្ថានទូតបានជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារួមមានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដទៃទៀតដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពពីសំណើសុំបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិមួយដែលឯករាជ្យបើតាមស្ថានទូតលោកលូកអាណុលភារៈធិរីរបស់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងថាវាទាមទារឲ្យមានការកែលម្អដើម្បីធានាថាប្រទេសកម្ពុជាគោរពតាមកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាដោយស្ម័គ្រចិត្តរួមទាំងសេរីភាពខាងនយោបាយសេរីភាពខាងសមាគមនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិស្ថានទូតបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកអាណុលក៏បានកត់សម្គាល់ពីវឌ្ឍនភាពរបស់គណៈកម្មាធិការលើការអភិវឌ្ឍសក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងសម្រាប់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាភាពចាំបាច់សម្រាប់ស្ថាប័ននេះដើម្បីអនុវត្តតាមគោលការណ៍ទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ស្ដីពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលរួមមានឯករាជ្យភាពពិតប្រាកដពីរដ្ឋាភិបាលអំណាចនិងធនធានគ្រប់គ្រាន់និងសមាជិកភាពចម្រុះ VOA មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាវឌ្ឍនភាពនៃការរៀបចំសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិដែលមានភាគីអូស្ត្រាលីចូលរួមជួយផ្តល់យោបល់គឺក្រុមការងារបានបញ្ចប់រួចហើយនៅសេចក្តីព្រៀងដំបូង ហើយកំពុងរៀបចំនៅកិច្ចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះតំណាងស្ថានទូតបរទេសនានាក៏បានចេញមុខជួបលោកកម្មសខាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលសវនាការត្រូវបានពន្យាពេលដោយមិនមានការកំណត់កាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2021លោកកម្មសខាបានជួបជាមួយលោកប៉ាប់លោកកាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបើតាម Facebook របស់លោកចំណាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាលោកកម្មសខាក៏បានជួបជាមួយតំណាងទូតបារាំងនៅស្ថានទូតបារាំងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកក៏បានជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ផងដែរលោកកឹមសខាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារលើ Facebook របស់លោកថាសូមអរគុណប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាមិត្តរបស់កម្ពុជាដែលនៅតែបន្តផ្តល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំនិងដែលនៅតែបន្តជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជា23ដុល្លារឆ្នាំ1991លោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាចាប់តាំងពីមានទស្សនកិច្ចរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់យកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហានយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះវាអាចជាសម្ពាធមួយមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើយន្តការនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនាំគ្នាជួយឆ្លើយឆ្លើយខ្ញុំគិតថាលំហសេរីភាពវាអាចងាកទៅរកសន្តិភាពទីមុនវិញបានទោះបីជាចង់រដ្ឋបិទឬក៏ចង់បបិទក៏មិនអាចបិទបានតាមសហគមន៍អន្តរជាតិទីគោកម្ពុជាមិនអាចរស់នៅតែឯងទៅផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀត
លោកបន្ថែមថារូបភាពនៃជំនួបរវាងតំណាងទូតបរទេសជាមួយលោកកឹមសុខាជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញថាអន្តរជាតិនៅឲ្យតម្លៃនិងទទួលស្គាល់លោកកឹមសុខាជាអ្នកនយោបាយស្របច្បាប់គ្មានទោសពៃនិងមិនយល់ស្របតាមតុលាការកម្ពុជានោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជូនឈ្មោះបេក្ខជន២រូបដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគោជោបដែលក្នុងនោះមានតំណាងរាមម្នាក់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតំណងនឹងក្លាយជាប្រធានស្ថាប័នបោះឆ្នោតនេះអ្នកតាមដានបានបង្ហាញចម្ងល់ពីភាពទុកចិត្តទៅលើស្ថាប័នកោជោបតែមានសមាជិកភាគច្រើនលើសលប់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងជាអតីតអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកប្រាជ្ញច័ន្ទត្រូវបានរដ្ឋសភាប្រកាសថាបានដាក់ពាក្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបនេះជាបេក្ខជនម្នាក់ដែលតំណងនឹងត្រូវជ្រើសរើសជាប្រធានស្ថាប័នបោះឆ្នោតដោយសារការទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតទុកចិត្តពីតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋសភានិងមានការទុកចិត្តពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានអនុម័តយល់ព្រមលើបេក្ខជន២រូបដែលបានដាក់ពាក្យសុំឈរឈ្មោះជាប្រធានកោជបដើម្បីបញ្ជូនបន្តឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចជ្រើសរើសបេក្ខជន១រូបមុនការបោះឆ្នោតសម្រេចផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះការសម្រេចឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាផ្ដល់ការយល់ព្រមដោយសារច្បាប់កំណត់ថាគណៈបកដែលមានសម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាអាចបញ្ជូនបេក្ខជនដែលខ្លួនចង់ឲ្យធ្វើជាសមាជិកកោជបដោយមានការបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាលោកលេងពេងឡុងអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបេក្ខជន២រូបដែលបានដាក់ពាក្យធ្វើជាប្រធានកោជបមានលោកប្រាជ្ញច័ន្ទតំណាងរាស្ត្រ១រូបដែលមានតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មការទី១នៃរដ្ឋសភានិងមានបទពិសោធន៍ធ្វើជាអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកកាលៀនដែលត្រូវបានស្គាល់ថាជាអតីតអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាជ្ញច័ន្ទត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាបេក្ខភាពដែលមានលទ្ធភាពច្រើនជាង ក្នុងការជ្រើសរើសធ្វើជាប្រធានស្ថាប័នបោះឆ្នោតមួយនេះនៅពេល VOA តាក់ទងទៅលោកប្រាច័ន្ទបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយនិងស្នើឲ្យតាក់ទងទៅខាងរដ្ឋសភាវិញពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទិលជំវិញឯករាជ្យភាពឬអភិក្រិតភាពនៃបេក្ខជនជាប្រធានកោជបដែលមានប្រវត្តិជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកលេងពេញឡុងបានលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍នីតិវិធីច្បាប់ដើម្បីពិនិត្យលើបេក្ខភាពដែលបានដាក់ពាក្យលោកបានថ្លែងថា
យើងអនុវត្តច្បាប់ធ្វើការពីច្បាប់យើងទៅធ្វើមិនចឹងយើងនឹងធ្វើយើងមានស្បាងអីយើងឲ្យរឹតណាទៅយើងរឹតទៅតាមច្បាប់អញ្ចឹងគឺយើងមានធ្វើអីក្រៅពីច្បាប់ទេហើយនៅប្រទេសណាក៏តែចឹងដែរប្រទេសណាគឺគេធ្វើទៅតាមច្បាប់ដូចគ្នាហើយអានេះធម្មតាអ្នកមានបន្ទូលគាត់មានបន្ទូលចិត្តចង់បន្ទូលអានេះនឹងនោះអីមិនត្រឹមត្រូវយើងមិនអត់ត្រូវទៅមើលច្បាប់បើយើងណែចង់ស្វែងច្បាប់ទៀតមិនដឹងទៅយើងមិនដឹងណែមិនទៅពឹងលើអីទេឥឡូវហ្នឹង
លោកបានបន្តថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភានឹងស្នើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជ្រើសរើសម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជន2នាក់ខាងលើនេះហើយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភានឹងពិនិត្យពិភាក្សាម្ដងទៀតមុនសម្រេចដាក់ឈ្មោះបេក្ខជនជ្រើសរើសចូលក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គដើម្បីបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តនៅពេលខាងមុខកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍មុនអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបានប្រកាសបើកការដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនជ្រើសរើសជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសម្រាប់សាធារណជនជាទូទៅការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះនេះគឺដើម្បីជំនួសតំណែងលោកសឹកបុងហុកដែលសូមលាលែងពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពលោកសឹកបុងហុកបានក្លាយជាប្រធានកោជបកាលពីឆ្នាំ2014នៅពេលមានកំណែទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតដោយការនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលបានទាមទារឲ្យសមាជិកកោជបសរុបទាំង9នាក់មានអ្នកមកពីគណៈបកប្រឆាំងផងដើម្បីធានាភាពទុកចិត្តនៃស្ថាប័នមួយនេះប៉ុន្តែសមាជិកកោជបលើសលប់ត្រូវបានមើលឃើញថាមាននិន្នាការមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានថាតើលោកប្រច័ន្ទត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រេចឲ្យទៅដាក់ពាក្យជាប្រធានកោជបឬយ៉ាងណាឡើយប៉ុន្តែលោកបង្ហាញការគ្រប់គ្រងចំពោះបេក្ខភាពរបស់លោកប្រច័ន្ទដែលលោកថាធ្លាប់បម្រើការងារតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំយល់ជាអត្តនោម័តជាបុគ្គលរបស់ខ្ញុំអត់មានដំណោះអីជាមួយនឹងឯកតប្រជាទេខ្ញុំយល់ថាគាត់មានសមត្ថភាពអាចធ្វើការងារបានព្រោះគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាតំណាងរាជហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើជានាយកខុនកលៃគណៈកម្មការក្តារក្តារបាក់បាទជាជួនកន្លងទៅដែរ
លោកកនសាវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel ថ្លែងថារដ្ឋសភាមានសិទ្ធិអំណាចត្រឹមតែពិនិត្យមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់បេក្ខជនឈរឈ្មោះជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះហើយការជ្រើសរើសបេក្ខជនចេញពីនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាលោកបាននិយាយថា
អញ្ចឹងបើយើងមើលទៅទោះបីថាការឬជាសាធារណៈឬក៏យើងយល់ឃើញក្នុងកម្រិតបែបណាក៏ដោយណាមានអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាវាតម្លាភាពឬមិនតម្លាភាពឬអីយ៉ាងណាដែរក៏សមាជិកនឹងនៅតែធ្វើការទៅហៅថាការយល់ព្រមណាគឺការទុកចិត្តពីគណៈបកដែលជាម្ចាស់កូតានឹងដែរ
លោកបានបញ្ជាក់បន្តថារាល់ការជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលមានអតីតភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយតែងតែមានឥទ្ធិពលខ្លះមកលើឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថា
វាជាបំផុតទេបាទទោះបីថានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានលើកឡើងថាបុគ្គលដែលត្រូវតែដែលមកជាស្ម័គ្រចិត្តសមាជិកកោជបងត្រូវតែលាលែងពីតំណែងហើយឈប់យ៉ាប់ពីឆ្នាំបានចូលគណៈបញ្ញុបាយឬស្ថាប័នវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាបំផុតទេដោយសារតែកូតាហ្នឹងវាចេញពីគណៈបកណាបាទការអនុវត្តវាចេញពីគណៈបកហើយជាគោលការណ៍គឺវាយើងមើលឃើញបែបហ្នឹង
លោកកនសវាងក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការធ្វើវិសោធនកម្មបន្ថែមលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខភាពប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងអាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនឈរឈ្មោះឲ្យបានប្រសើរជាងនេះក្នុងស្មារតីសម្រិតសម្រាងឯករាជ្យភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត កាលពីពេលកន្លងទៅគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយចោលលើកឡើងថាมันអាចទទួលយកស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលមានសមាជិកលើសលប់មកពីគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានោះទេចំណែកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយស្នើសុំរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្តីពីសមាជិកស្ថាប័នកោជបដែលចែងពីដើមឡើយថាសមាជិក4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងមួយទៀតជ្រើសរើសដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានស្នើថាក្នុងករណីដែលមានតែគណៈបកនយោបាយមួយដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាសមាជិកកោជបចំនួន4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិង5រូបទៀតត្រូវជ្រើសរើសដោយបើកចំហនិងដំឡាភិបពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកូរ៉េខាងជើងបង្កើតមុខតំណែងដឹកនាំថ្មីលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោកគីមចុងអ៊ុនដែលគេយល់ថានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើកំណែទម្រង់របៀបគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េខាងជើងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសេអ៊ូលដោយបានដកស្រង់តាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងយុនហាប់លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការកែសម្រួលការគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយបង្កើតមុខតំណែងកំពូលលំដាប់ទី2ក្រោមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគឹមជុងអ៊ុនខណៈពេលដែលលោកគីមកំពុងសម្លឹងមើលលើការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយក្នុងប្រទេសនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងជុងហាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណហើយស្និទ្ធនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលកាន់តំណែងថ្មីនេះមានឋានៈស្មើលេខាទី1ហើយមានអំណាចដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនានាជំនួសលោកគីមចុងអ៊ុនលោកគីមបានរក្សានៅអំណាចរបស់លោកនៅឯសមាជមួយរបស់គណៈបកពលករកូរ៉េ Workers Party of Korea WPK កាលពីខែមករាដែលពេលនោះលោកត្រូវបានគេបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកដែលឋានៈនេះឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមចុងអ៊ីលធ្លាប់បានកាន់កាប់កាលពីពេលនៅរស់បច្ចុប្បន្ននេះលោកគីមចង់ឲ្យគណៈបកនេះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបើធៀបទៅនឹងរដ្ឋបាលមួយដែលផ្ដោតអំណាចលើយោធានៅសម័យឪពុករបស់លោកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចុងហាប់ដដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាននេះបានចុះផ្សាយយ៉ាងដូចនេះថាពាក្យថានយោបាយយកយោធាជាធំដែលជាពាក្យកលឹះនៅក្នុងចំនួនលោកគីមចុងអ៊ីលត្រូវគេដឹងថាពេលនេះគេលុបចោលហើយបើយោងទៅលើបបកថានៃច្បាប់គណៈបកនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានដដាលបានបន្តថាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងបង្រួបបង្រួមរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាច្បាប់គណៈបកថ្មីនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយកាលពីខែមករាប៉ុន្តែក្រសួងដែលមានតួនាទីទទួលបន្ទុកលើផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងនេះមិនអាចបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតអំពីច្បាប់នោះបាននោះទេលោកគីមចុងអ៊ុនខ្លួនឯងបានប្រើឋានៈជាលេខាទី1នៅក្នុងការកាន់អំណាចចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានយងហាប់ដដាលបានផ្សាយថាមុខតំណែងថ្មីនេះគឺជាមុខតំណែងឋានៈខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងចំណោមតំណែងលេខាទាំង7របស់គណៈបកហើយវាទំនងជានឹងត្រូវកាន់កាប់ដោយលោកជូយងវុនមកពីគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដែលមានសមាជិកចំនួន5រូបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.